kjør intro. Du lytter til podcasten Et Case, der investor Bjørn Christian Stadheim og jeg, programleder Peter Ostad Karlsson, går i dybden i Et Case per episode i jakten på de gode investeringene. Innholdet i denne podcasten kun for informasjons- og underholdningsformål og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de instrumentene og investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme. Hei og velkommen til podcasten Et Case. I dag en litt annerledes episode i form av at vi går litt top-down i stedet for den vanlige bottom-up-approachen når vi ser på selskaper. Det har jo vært en del spetakkel rundt denne lanseringen av DeepSeek-modellen og hva det har å si og sånn, og da tenkte vi at vi tar en episode om hvordan kan man egentlig tjene penger på dette AI-omveltningen, la oss kalle det for det, med en long only, så uten å være det her type short Nvidia eller en sånn approach. Velkommen, BK!
Jo, takk for det. Takk for det. Interessant utfordring. Dette jo ikke mitt spesialområde. Prøver å følge med så mye jeg klarer.
Ja, nei, så i forrige episode, da snakket vi jo faktisk om det. Det ble nevnt helt sånn kort. Da sa jeg, har du merket at internetten litt treig i dag, for jeg driver og laster ned en AI-modell. Det var nemlig DeepSeek, og det var på fredag. Og på mandagen så smalt det jo i markedet, da hadde markedet tatt innover seg. Og Nvidia raste, og Nvidia er vel ikke en helt usignifikant del av indeksen at this point, og var vel ned en 16-17% på det verste. Så hvis vi starter der, hva skjedde da? Hva var egentlig greia? Fordi det finnes andre modeller enn OpenAI, det finnes. Det finnes andre gode åpne kildekodemodeller også. Blant annet fra Meta, de er jeg veldig fan av, de synes jeg veldig flotte, altså Facebook som utvikler åpen kildekode, som man kan bruke i egne applikasjoner over lokalt på mobilen og alt mulig. Og her hører du til, vi kan komme litt tilbake på det, eller vi kan egentlig starte med det, hva er egentlig forskjellen på det her med åpent og lukket kildekode? Fordi, som all annen software, så er også AI-modeller, altså både åpne kildekode og lukket kildekode, og det betyr at de som har åpne kildekoder, de kan du laste ned, modifisere, holde på som du vil med, bruke i egne programmer, og bygge programmer oppå. Mens de som er lukkede, sånn som OpenAI, da får du tilgang kanskje med en API, det har de jo med OpenAI, men du får ikke liksom modifisert modellen, eller du får ikke liksom inkorporert det 100% i din egen software som utvikler, og som bruker, så kan du ikke alt, du kan ikke helt vite hva som skjer med hverken dataen din eller på baksida. Fordi det er bak en mur, det er på noen andre sine servere, og softwaren kan ikke du lese og analysere da. Så selv om det virker som en sånn triviell liten forskjell, så er det ganske stor forskjell. Og dette, litt sånn på langen, så har jo det også noe å si for hvordan man kan forbedre og utvikle og videreutvikle modellene. Og man har jo mange programmer som er åpne kildekode, altså helt andre type programmer, som har, ja, R, statistikkprogrammet R, hvis noen husker det, så her lever jo det enda, og har jo vokst seg stort ved at det er åpne kildekode, og man kan lage egne, man kan bygge videre på det selv, og derfor er det blitt populært da. Så, hva skjedde da egentlig når DeepSeek-modellen kom? Jo, DeepSeek-modellen, den presterte veldig høyt og veldig godt i forhold til OpenAI sin eksisterende lukkede modell, som er da O1, som er den sterkeste resoneringsmodellen. Viktig å si det her, for det er ulike modeller til ulik type modeller til ulik type formål. Da. Og resoneringsmodellene er jo de som, hvor du kan gi litt komplekse oppgaver, stille spørsmål rundt det, og så vil de da gi deg et svar hvor de har tenkt. Dette er til stor forskjell fra de mer rene generative modellene, som for eksempel den helt vanlige ChatGPT-en, hvor du kan, for å ta noe sånn daglig gjøremål, jeg be den om å skrive om en e-post, gjøre det litt penere. Du kan be den skrive sammendrag om tekster. Du kan be den skrive kode. Hvis du har eksakt hva du vil ha, så kan du liksom, jeg vil ha en kode som gjør det og det og det. og så skriver han det. Så det kan løse ganske komplekse oppgaver likevel, men den tenker ikke før den begynner å skrive. Den bare begynner på oppgaven. Så resoneringsmodeller er jo derfor liksom litt annerledes enn de vanlige generative modellene. Og DeepSeek er en slik modell. Og ved at denne ble lansert, og at denne bruker mye mindre energi å utvikle, men også når jeg kjører det, så merker jeg at den bruker mindre power, mindre RAM, og det er det vi skal komme tilbake til her, enn for eksempel Llama sine modeller.
Ja, og så var, det vel noe med kostnaden her også, var det ikke det som var markedet fikk, altså... Man har jo fått til seg at det er jo et litt sånn, av mangel på et bedre ord, så er det vel en sånn, kall det våpenkappløp. Det er bare denne gangen så er det AI, og så står det liksom mellom, eller så har man fått i hvert fall et inntrykk av da, at USA er milevis foran, og så kommer dette her, i hvert fall litt sånn for en del da, som kanskje ikke er like godt orientert som deg, som en litt sånn sjokkartet opplevelse, at det her kan liksom virkelig, hva skal jeg si, shake the ground da, i denne bransjen, i forhold til kost og sånne ting.
Ja, 100%. Og kost er jo i hvert fall på to sider. Ene er jo å trene og utvikle modellen, ikke sant? Og det andre er å kjøre modellene. Så det var egentlig det jeg begynte litt på, det med ressursbruk, men det er mye, det betyr jo egentlig det samme som kosten, men det er kanskje litt mer folkelig måte å si, altså kostnadene er veldig mye lavere ved å både kjøre og utvikle denne modellen. Og det skremte jo da. Det skremte markedet med at man her har klart å få ut en helt sånn fra en uventet aktør da, en veldig kapabel modell. Så, hvis vi skal på en måte, vi kommer sikkert til å touche tilbake på liksom de ulike modellene og sånn, men hva skal til for å kjøre sånne modeller da? Det er jo en tese, og man kan jo peke på og bare si, ja, du må bare kjøpe masse greier fra Nvidia og ha et svært datacenter. Det er en måte å kjøre det på, ikke sant? Og min tese, og som jeg har nevnt flere ganger i podden, er at jeg tror dette kappløpet ender i hvert fall i større grad enn man snakker om nå da, med at man har ting lokalt. Det betyr at datamaskiner selv kan prosessere, du trenger ikke å gå via skyen. Og bare en sånn helt enkel greie er liksom, gjør du det på mobilen din? Altså, er det på mobilen din den skriver et sammendrag av e-posten du har fått, eller er det via en sky? Ikke sant? Det er ganske stor forskjell rent teknisk om du må ha et datacenter eller ikke. For brukeren er det ikke noe så stor forskjell, men infrastrukturmessig så har det mye å si. Og det er jo det man snakker om, fordi hvis vi tar et steg sånn tilbake, ikke snakker om de spesifikke modellene og aktørene og sånn, så er det jo da markedsaktørene skryter av hvor mye penger de skal bruke. Og hvordan de skal tjene penger er liksom ikke helt tema. Det er bare hvordan de skal bruke, ikke sant? Vi skal bruke $500 milliarder, var det ikke det som var med SoftBank og sånn. Og disse pengene skal jo gå et sted, ikke sant? Penger er jo litt som energi. Det forsvinner jo sjeldent. Det bare omformes, det går til en annen eier. Så disse pengene skal jo et sted, og hvor går det? Jo, på en eller annen måte, i en eller annen form for infrastruktur og utvikling. Men det henger veldig sammen da. Og hvis vi tenker på denne type hardwaren som infrastruktur, på samme som veinett og alt mulig, så er jo, du skalerer jo for toppene, og ikke for normalbruken. Og det var litt sånn som du var inne på, BK, at da du hadde vært inne og testet DeepSeek, så hadde du fått en del sånn, altså at det er server overload, og liksom det var laggy, og liksom det var egentlig en ganske ræv brukeropplevelse.
Mm-hmm.
Og det er fordi det mangler litt infrastruktur her da. De trenger mer pulver for å kunne kjøre det fra seg selv. Fordi DeepSeek har jo da lansert at du både kan bruke det på hjemmesiden deres, men du kan også laste ned modellen og kjøre lokalt hos deg. Det er to ulike tilnærminger her da. Ja, og
hva snakker vi da konkret når du snakker? Altså, fordi dette her er jo et nivå, altså disclosure da, du er jo litt mer middels interessert i den tematikken her. Jeg er jo på en måte tenker at det er sikkert nyttig å kunne litt om det, men jeg anerkjenner samtidig at jeg aldri kommer til å ha interesse av å gå så dypt i det, eller at jeg kommer antageligvis til å bli så flink at jeg klarer å forutse det. Det er et par spørsmål som stiller da, som er sånn lekmannsperspektiv da, som kan være min tilnærming her da. Det ene er, hvis det er sånn at du mener da at Hvis jeg forstår det rett, så mener du at denne voldsomme investeringstakten, som i mye stor grad er på et eller annet nivå bunner ut i mer infrastruktur, det vil si flere datasenter, større datasenter, mer pulver da, for å bli begrepet som du bruker. Det betyr jo da mer trøkk, mer datakapasitet, mer ordre til Nvidia, ikke sant? For å si det direkte. Hvorfor velger noen å ha den strategien? Altså det er jo veldig rasjonelle, ekstremt dyktige folk, får man anta, som ikke mener det da, som når de sier at de skal investere, altså hva er da, hva kan være på en måte motstykket til å være downside med en sånn desentralisert type tankegang? Ja, det er vel egentlig en ting jeg lurer litt på da.
Ja, ja men bra, godt spørsmål, og et viktig spørsmål. For jeg tror, hvis vi tar den ene ekstremen først da, hvor vi tar at si at hele byråkratiet, hele liksom staten, blir kjørt av en AI. Ikke sant? Og alle beslutningstaking, all info, alt sånt, går inn i en sånn base med, og en black box med en kjempesmart maskin som kjører lover og regler og alt mulig. Ikke sant? Hvis vi tar en sånn approach da. Og det er ytterste konsekvens. Og den har også liksom har å si med alle bedrifter og alt mulig. Så er det jo veldig attraktivt å eie den makta. For da er det veldig mye makt på ett og samme sted. Og veldig mye informasjon, ikke sant? Så det vil jo være, det er jo hvorfor prøve på å sentralisere og samle alt. Og så kan man ta, hvis man ikke tar liksom den verdensherredømme AI-approachen, men tenker bare sånn, hvor mye makt har Google og Meta, eller Facebook da, i dag? Altså uten disse AI-modellene, men bare med all den informasjonen de sitter på. Jo, det er ganske mye, og det har jo vært skriverier og snakkerier, og kanskje også helt riktig, ikke vet jeg. Men altså, hvilken grad det har vært å påvirke valg, og liksom at det er en viktig del av demokratiet, og hvordan trender utvikles og alt mulig. Det ligger ganske mye makt i det. Og jeg tror at det er jo økonomisk rasjonelt å prøve, altså hvis jeg tenker som et selskap da, om du er OpenAI eller hvem som helst, å prøve at alle bruker bare din AI, gitt at du kan samle all info. For det betyr at du får mye mer intim info, og mye mer nærgående, og mye mer detaljkunnskap om alle brukerne, enn det du får på Facebook. På Facebook så deler du, når ting går bra, og her er det bursdag i heimen, og det er liksom den type data du får. Men kanskje ikke at du leter etter en skilsmisseadvokat. Det vil du få på Google, og du vil få det på AI, ikke sant? Så du får liksom litt mer annen type data da. Så derfor er det rasjonelt å prøve at disse aktørene prøver å sentrere det. Men når en aktør prøver å sentrere, så kan du tenke spillteoretisk da. Hvis det er liksom winner takes it all, så er det ikke bare en aktør som prøver. Da kommer aktør nummer to, og etter hvert nummer tre, og nummer fire, og nummer fem. Altså alle prøver etter hvert å take it all. Og da har du konkurranse gående. Og da kommer vi opp i dynamikk nummer to, som er da at når en aktør har klart å utvikle en smart AI-modell, slik som OpenAI har klart med sin 0-1-modell. Og dette snakket vi jo sammen, Beko, da du kjørte meg til flyplassen. Og like etterpå så kom det jo at det er jo, altså OpenAI saksøker jo DeepSeek da. For å ha kopiert. Fordi når noen har utviklet en ferdig modell, så kan du da, hvis du er den nye utvikleren, teste hvordan den smarte modellen fungerer, hvordan den responderer. Du har jo på en måte en mal å følge, og så tuner du modellen din til å svare omtrent sånn. Ikke sant? DeepSeek sier jo ikke selv at de har gjort det sånn, men det er på en måte alltid lettere å kopiere noe enn å bygge det fra scratch, da. Ikke sant?
Ja.
Så hvis vi liksom spiller teoretisk for å svare på spørsmålet, tilbake til spørsmålet ditt, men hvorfor skal noen liksom inn og prøve å bygge mye datasenter og sånn? Jo, for det gir mening for dem hvis de klarer å vinne alt.
Ja, men er det, tror du på en måte at selv om det er sånn winner takes all type tilnærming, og, men tilbake til det med forretningsmodeller, du sier, altså, dette her går liksom fra øverste hold, altså jeg tenker at dette her er jo med forsvarsindustrien og med liksom, president Trump jo ekstremt opptatt av det her og legger liksom til rette. Og da snakker vi jo på en måte om ja, tilbake til det arms race tilnærmingen, ikke sant? Med egentlig hvordan hele land, men da via sine respektive selskaper som de føler affilierte eller positive til, skal utvikle den teknologien her, fordi den kan komme til nytte og være potensielt ekstremt verdifull ressurs for også et land da, eller på et eller annet nivå da. Men hvor langt unna er vi på? Altså, dette blir så, det blir nesten sånn meta for meg dette, for at jeg tenker bare at de lager et, altså kunstig intelligens for meg er jo først når det blir tatt i bruk, nyttiggjort, og så er det noen som er flinkere til å bruke det, og vet kanskje mer om hvilke modeller som er tilgjengelige, hvordan de skal jobbe med de modellene, og så lager de og produserer noe output på en billigere måte, sånn at du skaper produktivitetsvekst. Men så skjønner jeg at det er åpenbart bare penger i det, altså jeg tenker jo bare, det er vel allerede i dag, så kan du vel selge ganske mange sånne abonnementer på disse, altså er gode inntekter på å implementere AI-modeller allerede i dag. Men dette er jo på en måte bare den spede starten.
Ja. Men det, man kan ta... Fordi jeg tror det i 1996 var veldig vanskelig å se for seg hva internett kunne bli. Ikke sant? Og hvordan det kunne brukes. Og det å kunne si at liksom... at hvordan streaming skulle funke. Og da mener jeg sånn liksom... Ja, du spiller av musikk fra mobilen min, men det spiller på Sonos-høyttalerne dine. Liksom, altså at liksom hele det der og gaspe det der var jo veldig vanskelig da, så vi må se så langt fram i AI vi klarer, og jeg tror vi allerede kan se noen store skifter på samfunnsnivå, og for å ta de eksemplene da, eksempelvis hvis AI, eller du kan generere rapporter med AI som er like gode som mennesket genererer. Si en lege har gjort en test på deg som med visse resultater, og så skriver de en rapport på det. Og du får med deg den rapporten til en av neste lege eller noe sånt nå. Ikke sant? La oss si at vi ikke endrer systemet på det. Men hvis det er AI som genererer rapportene, så er det jo der at du trenger ikke å generere rapporter. Fordi du kan alltid gjøre det on demand. Ikke sant? Du har alltid tilgang til AI, så du kan alltid generere on demand så lenge du har lagret dataen. Hvis vi tar det på samfunnsnivå, at man ikke lenger trenger å skrive rapporter, man bare lagrer rådata, så har du frigjort ganske mye produktivitet. Ikke sant? Ser du?
Men jeg synes
litt
det er
sånn kanskje... søkt eksempel, da, men på samfunnsnivå så har det mye å si da. Men hvis jeg skal hoppe egentlig litt grann til, for vi kan ta litt sånt litt senere, men bare for å hoppe liksom til casene her da, som er liksom vår lille butikk her. Og det bare, hører jo...
Jeg bare får kjatt kommentere det, altså du har gitt deg selv en veldig stor utfordring, for jeg må bare si det at altså den analogien du dro i forhold til, tenk deg tilbake i 1996, hva internett kunne være. Jeg tror man tenkte... For, mennesker har vel ikke noe kapasitet, og vi tenker på en måte linjært, så at vi tenker vi kan greie å se litt, og det er jo det det egentlig handler om her. Hvis det er en forfående eksponensiell utvikling, så klarer man ikke helt å se det. Det er jo de aller færreste som evner, og de må jo ha en helt ekstrem touch and go i forhold til hva teknologien faktisk kan bli da, og ha noen vanvittig yver, ikke sant? Og litt sånn tilbake til Elon Musk, den teknolog, omstritt sådan, men har jo vært relativt vellykket, kan vi si det, med det han har holdt på med. Han snakker jo om det viktigheten av at mennesker må pushe teknologigrenser, fordi hvis det går ikke av seg selv da. Og jeg føler det som er best, på litt som i en lekmannsperspektiv, det som er gøy for meg å sitte og observere det som skjer med AI, og den, hva skal vi si, det jeg opplever som veldig sånn revolusjonerende utvikling, det er jo at der er det jo, mens du har vært noen år forut for det, så har det liksom vært litt av det samme gamle. Du har ikke følt at du har gjort det. Altså, se på iPhone da, bruker en analogi, enkel, alle kjenner til det. Det er veldig like, men det var veldig revolusjonerende å komme. Og så har det vært 10 år hvor det egentlig vært bare marginale forbedringer. Og så kommer kanskje AI nå, som blir en sånn, med AI-modeller innbakt og så videre, veldig lett og tilgjengelig brukergrensesnitt, et eller annet, som gjør at du får en helt annen brukernytt av mobil eller et eller annet. Jeg sitter ikke med svarene, jeg bare liksom drodler litt rundt det. Men det jeg også synes er interessant, det er da neste poeng. Fordi, hvis vi ikke sier 96, men vi sier at vi var så usikre i 99, men da så vi en del forretningsmodeller og vi så sånn. det der jeg føler vi nå. Og det derfor jeg sier, jeg kan ikke nok, og det derfor jeg vil ikke shorte den videoen. Efter utfordringen du skal komme, det var long only her så bare sånn ja. Det, men jeg vil jo si at, den, at det jo mer tegn I tiden som tyder på at her har du bare perlet med masse penger fordi det noe der, og som 10 år 5 år, så ser man de som var vinnere og de var sikkert fantastisk gode investeringer hva nå den blir, hvilket land de kommer fra hvilket notert selskap det om det de samme spillerne jeg tenker også at mange sånne store, massive investeringsbudsjetter når de har, dette setter de på CapEx og gjør store investeringer, så tror jeg at man også må huske på at det handler til en viss grad om proteksjonisme. Proteksjonisme I en, kall det mikroøkonomisetting da. Altså ergo, hvis du Google, så må du bare bruke masse penger for å opprettholde Google-merkevaren og implementere bedre modeller, gjøre Google smartere, mer likt. Hvis folk begynner å slutte å, nei, du googler ikke, du AI-er, eller du, ikke sant, skjønner du hvor jeg vil den? Altså at du, da jo alltid I spill, men de har jo en fantastisk forretningsmodell de skal også forsvare. Så det, men hva som skjer I sånne type omstillinger? Jo, det jo at det kan godt tenkes at den etablerte spilleren består, og de har pøst masse penger på problemet, eller så kan det komme nye ting, men I hvert fall I den, hva skal jeg si, ekstreme, euforistiske prisinger og generelt markedssentimentet, så vil det jo potensielt bli en boble. Og I USA så det en del ting som tyder på det, og det var jo det vi også var inne om og toucha når vi snakket om Dixie DeepSeek-modellen sist, da husker jeg at jeg kommenterte bare kjapt at for meg det sånn at jeg synes det veldig vanskelig å være positiv til Oslo Børs, for jeg synes det hvis markedet I USA faller 30%, som jeg kan finne seg for meg at det gjør, rett og slett fordi at bobla bare sprekker, og dette liksom, her blir det pelma penger.
Ja, og det kan falle, altså Mag 7 da, kan jo falle 30% og fortsatt være dyrt.
Ja.
på en måte, på multipler. Så, så det liksom ikke der det handler om, da. Men blir du gira da, hvis jeg sier du kan investere I det her på PE fra 5 til 26?
Ja, det keep på å høre, det kult. Nå snakker vi mer...
Nå snakker vi, ikke sant? Jo. Og det jo, om det en disclaimer eller hva det eller bare bakgrunn, men det jo offentlig. Men jeg jo majoritetseier I et selskap som heter Secure AI, hvor vi da prøver på å gjøre ting litt sånn sikrere og sånn. Og gjennom det arbeidet så har jeg gjort meg noen erfaringer på hvordan man kan drifte AI sikkert lokalt på maskiner, uten at det liksom går I skyen eller noen andre vet om hva du gjør på maskinen din da. Det på en måte helt privat. Og en av de, når vi da snakker om consumer hardware da, så jo den store bottlenecken RAM, faktisk. Og for de som fikk med seg, så de nye Mac'ene.
Ja, for du har en Mac som koster 100 000 liksom.
Ja.
Så det en prøver å si at det ikke normal ikke å kjøpe den Mac'en du har.
Nei, men her kommer det at det var akkurat det jeg skulle si, at innstegsmodellen, eller modellene på Mac'ene nå, har jo gått opp til 16 gig RAM fra 8. Hvorfor det? Jo, fordi Apple vil jo kjøre Apple Intelligence på en fin måte, og da trenger man mer RAM. Og det finns flere typer RAM. Nå det sikkert noen lyttere der inne som bare, nei, men det jo VRAM du skal bruke, men det finns flere typer RAM. Du har det som til prosessoren, og det som til grafikkortet, og så har du det som noen, sånn som Mac'er, kjører det felles da. Da det felles minne. Så point being når du skal øke kapasiteten for å kunne drifte, for du kan ha en ganske gammel Mac og kjøre AI-modeller, bare du har nok RAM. Ikke sant? Og dette ser du også på datacenter-nivå, at hvis du skal liksom øke kapasiteten, så kan du gjøre det med samme grafikkort, altså du kan ha samme maskinvaren som du har fra Nvidia, hvis du da klarer å øke rammen, så har du da også mer ressurser tilgjengelig da. Og da blir det interessant å se på nettopp, hvem det som leverer ram? Ikke sant? Det ikke grafikkortene vi går på nå, vi går på neste komponentet, som da rammen.
Jeg forklarer den distinksjonen der nå. Dette synes jeg interessant.
Ja, for RAM jo et midlertidig
minne. Ja, bare backdroppen igjen. Nvidia, det jo grafikkort. De startet altså de jo, de var det raffeste på spill, og så det disse man trenger I forhold til KI-modeller, visste det seg at man kjører på med det. Ja. Men det du sier nå, breaking, det at det neste som blir attackert nå, det RAM. Fordi at da må du øke rammen. Hvis du tenker det mer desentralisert, hvis du tenker at verden blir at alle har på sin telefon eller sin egen Mac sitt eget desentralisert program, så må du øke rammen, og da blir måten å løse hele problematikken annerledes på, som vil være delta negativt for Nvidia, men da positivt for noen andre navn. Er det det som er tesen her nå?
Ja, og eller i hvert fall at for det er to deler. En er at de tradisjonelle datasentrene, de store liksom skyen, de var ikke med GPU-er. Altså det var ikke liksom, det var bare vanlig prosessorkraft som ikke er så bra for å drive KI-modeller da. Så da ble jo at liksom, du må gjøre om å bygge datasenteret som kan drive med grafikkort, og da hadde du en kjempevekst til Nvidia også på datasenter-greia. Men når du først har grafikkort og skal øke kapasiteten for å kunne drifte KI-modeller, da ligger det, og oftest da, så er problemet på manglende RAM. Og samme på mobilen din, og på PC-en din, og om du skal ha det på solbrillene når det kommer en eller annen dag, så er det mye RAM du går på. Og det kan du få litt sånn datanerder da, så kan man jo tenke at liksom på grafikk så har man jo hatt en kjempeutvikling de siste 10 årene på hvor mye prosessorkraft og grafikkraft maskinen din har. Men RAM-en har ikke nødvendigvis, altså standarden med RAM har ikke økt så mye. Altså da jeg var kid, og da snakker jeg om for liksom 20 år siden, liksom, nærmer vi oss snart, på liksom som referanspunktet da jeg var cautious om RAM, på en måte. Så var det fortsatt liksom sånn, ja, 2-4 gig RAM. Det var liksom det som var i en familiemaskin. Noen hadde kanskje
jo,
litt mer.
Men verden har altså her er jo...
Jo, men på 20 år så har det doblet seg til...
Dette er et tydelig eksempel på hvor mye yngre du er enn meg, fordi jeg fikk jo min første PC når jeg var 10 år gammel, og det var en 486 SX25. Den hadde jo 4 megabyte RAM, og det var ganske bra. Ja. Det var en del kompiser som kjørte med 2, og så kom Pentium-maskinene. De kom jo da med 8 megabyte RAM.
Men ta akkurat det da, akkurat det. Det understreker egentlig poenget mitt, at det er 10 år mellom deg og meg, ikke sant? Og utviklingen i RAM gikk 10-gangeren, fra du var 10 år til jeg var 10 år. Ja. Ikke sant? Og nå, 20 år senere, så har det gått 3-gangeren. 2-3-gangeren. Ikke sant? Så du har ikke hatt så sinnssyk utvikling i RAM, for du har ikke hatt behov for det heller. Så liksom, du har ikke vokst med det man gjør på datamaskinen, har vært så utrolig mer korttidsminne da, for la oss forklare RAM. Du lagrer jo ting på en harddisk. Det du jobber med, det som er på maskinen her og nå, det du bearbeider her og nå, det minne man trenger for det, det er det RAM gjør. Og da har du det som er til grafikk, og så har du det som er til prosessor. Og det ene er DRAM, det går til prosessor, og VRAM går til grafikkort. Så hvis vi koker ned til hvem er det som leverer det her da? Vel, Samsung har en markedsandel på, jeg fant tall på DRAM, som er da til prosessor, men la oss bare, det er cirka det samme for VRAM her da, på markedsandel. Men Samsung har da en markedsandel på 41,1%, og, men den er liksom litt kjip aksje å kjøpe, for du kjøper jo veldig mye annet da. Men de hadde nå en margin på 37% likevel, i Q2 i 24. SK Hynix er også et sørkoreansk selskap. Margin på 45%, og en markedsandel på 34,4% på DRAM. Micron Technology, selskap i USA. Der fant jeg ikke markedsandelen på, men de to, altså Samsung og SK Hynix, har jo til sammen en 75,5%, så Micron er jo da mindre. Men fortsatt en aktør her. Margin på 13%, men veldig svingende margin, ikke sant? Og handles på PE26, ikke sant? SK Hynix er billigst, mellom 5 og 10, litt spørs på hvilket tall du ser da.
Men det er notert i Sør-Korea, de har jo sine egne problemer om dagen, så det kan jo være et veldig bett da.
Det er det. Men, så det er liksom, man skal være litt som
korsis her. Men er dette her mye mer, altså fordi man har snakket om på Nvidia, og så har vi vi har jo hatt en eget case på Nvidia tidligere, men da snakket vi også om inngangsbarriere eller hvilke modes de har, da, ikke sant? Hvilken grad de kan bli attackert. Og da har de jo bygd mye, det går mye på at for oss, og da snakker jeg for meg selv egentlig, og vi som ikke er på noen som helst eksperter på det der, vi synes jo nærmest at det er litt rart, eller i hvert fall synes jeg det, at det er litt rart at noe som jeg oppfatter som hardware commodity, at noen kan sitte og ha sånn enorm, og høsle en sånn supermargin på det over en lang periode. Og det er jo kanskje mitt største ankepunkt, om å komme opp noen konkurranse på selve produsentsiden, da, hardware-siden. Men det er det jeg lurer litt på RAM, og er det sånn at hvis det er på en måte velkjent teknologi, at det handler bare om å øke volumet, så er det jo bare å se på kapasiteten. Og hvis du tenker at det kommer til å øke kraftig, altså som en hypotese, så vil jo det umiddelbart medføre høyere priser, men så vil jo neste poeng være med at da vil du ha en høyere avkastning innenfor det forretningsområdet, for eksempel for Samsung eller dette sørkoreanske selskapet. Men at over tid så vil det da komme opp nye fabrikker som tar ut den kapasiteten, og så presses marginene ned igjen.
Jeg følger deg helt 100%, og til forskjell fra hvordan vi gjør case vanligvis, hvor vi går bare om opp og kunne da eventuelt sett på hva er kapasiteten, hva er ledig kapasitet disse ulike har og sånn, så har jeg ikke gjort det på disse. Men poenget er å dele ideen om at RAM er ekte greier, det er ikke noe liksom, det finnes, og bare du går over fra at du får, innen noen år da, så blir det helt standard at maskiner du kjøper av 64 gig RAM da, si det, ikke sant? Bare det vil jo være en ganske stor økning i å gjøre at gamle maskiner fort blir ubrukelige, ikke sant? For sitter du da med en maskin med 4 gig RAM, og programmene du nå ønsker å bruke krever en 20 gig RAM.
Men det du også sier nå da, det du også sier nå som du tenker på, dette vil også være veldig bullish for type sånn innkjøper, altså Atea, konsulenter på hardware-siden som har slitt litt nå, ettersom det har vært litt sånn lavere økonomisk aktivitet. Man hadde jo en sånn oppblomstring under pandemien, på grunn av at man kjøpte mye, altså, vi spiller jo av remote nå, teknologien har jo, altså, det var jo en ting som kom da, ikke sant? Og da var det mye ekstra innkjøp, og så skulle du ha sikkert litt mer hardware, og litt mer software, med å tilpasse hvordan du skulle jobbe når du jobber remote. Så derfor, det var kanskje urealistisk høyt nivå, så datt litt tilbake. Men dette igjen kan jo gjøre at du får sånn skift da, som du snakker om, med sånn paradigme. Fordi det er litt gøy med PC-er da, må du ta det. Der synes jeg Mac-er og PC-er, nå er jeg veldig lekmannsbruker, men jeg var sånn, med PC-er følte jeg at det var gammel og sliten omtrent måneden etter du hadde kjøpt den, for da var det fullt av virus, og kanskje noe med hva jeg satt og brukte PC-en til også. Og ta litt selvkritikk.
Kanskje mest det.
Ja. Nei, men skjønner du hva jeg mener, at det var sånn ekstremt kort timelag. Ikke fordi det skjedde så mye, men bare etter at det ble mye bugs og drit, og det var liksom ganske ræv ganske fort. Og at man tenker også sånn på, jeg har jo foreldre som har jobbet i skoleverk, liksom, hvordan de fikk jo PC-er og utstyr, og det var liksom, dette ble fort veldig revva da, men liksom hvis det kommer nå noen sånne skifter som gjør at nei, nå trenger man, nå er det faktisk, fordi man kan jo bruke gamle PC lenge, men bare at de er litt dårligere trege og sånn, men hvis du gjør sånn at du må ha annet utstyr, så vil jo det også pushe veldig på potensielt som en sånn brudd opp på etterspørselssiden på flere.
Nei, men jeg tror det er absolutt on to something, og det er en veldig, veldig godt tenkt egentlig, at det kan jo gå enda videre, og så bare for å legge til et element, at selvfølgelig, det vi snakket om akkurat nå, var jo da på consumer electronics, men også, si du og jeg eier et datacenter da, og vi ønsker å oppgradere det, for å få enda mer futt ut av det da, for å få mer kapasitet, så vil jo det sannsynligvis være lettest. Og nå er jeg litt sånn på tynn is, for det blir veldig teknisk, men liksom sannsynligvis lettest på RAM-sida enn å bytte ut alle GPU-ene på nytt. Altså å kjøpe nye greier fra Nvidia på nytt. Ikke sant? Og oppgradere det du har da. Og det har man jo, det husker man kanskje tilbake. Altså sånn at man liksom, i gamle dager var jo det vanlig, og for gamere er det jo selvfølgelig fortsatt vanlig, men at man, da SSD-en kom da, ikke sant? Ja, men ok, bytte ut fra en vanlig harddisk til en SSD, og så oppgradere rammen litt, så fikk du mye bedre PC på akkurat samme PC-en. Ikke sant? Og det er jo ikke så alt for lenge siden, så det er det sikkert mange lyttere som også husker at det liksom var en greie, da. Og jeg tror litt på samme måte at man kan ha litt samme flyt igjen. Og det øker jo da nettopp presse på RAM. Og det har jeg ikke hørt så mange snakke om.
Nei, ikke jeg heller. Men så er jo ikke jeg så opplest på tema. Men dette var jo, jeg synes det var veldig interessant egentlig. Føler jeg kan selvfølgelig egentlig alt for lite. Du kan jo mye om dette her, og så synes jeg det er jo også litt interessant med det du holder på med, uten at du skal drive alt for mye self-promoting på det Secure AI-setupet ditt. Da. Men jeg tenker jo litt at det er jo, det kan jo godt tenkes at det, om den vinden ikke allerede er der, men at den kan komme med enda mer fart i, altså at en retning av at hvor folk faktisk er litt mer medelsomme på hva de faktisk har lyst til å dele. Da. Jeg tenker litt på den situasjonen med, hva heter dette her, TikTok for eksempel da. Ja. Altså, den er jo aktualiserer jo problemstillingen, hvor, hvis folk er virkelig oppmerksomme på det, og så, det gir jo noen interessante, altså det er en interessant approach å si, fordi motstykket til det har jo vært at det man har gjort nå de siste 20 årene, sånn tegn med veldig bred pensel, da, men det er jo man har dyttet mer og mer opp på skyen, og hvis du ikke jobber, altså man hadde jo, hvis du går litt tilbake i tid, så hadde jo folk egne dataparker, egne lagringsgreier, du hadde jo datarom i kjelleren, var jo på en måte et begrep hos bedrifter, du måtte jo, ja, men det var jo sånn det var,
ja.
Og så, fordi du hadde jo programvare, og det var ting som skulle ordnes, og, ikke sant, og det var på en sikkerhetsgreie, og så har du flyttet det opp, og så er det jo klart at dette er jo de største selskapene i verden som driver med det, og leverer den type tjenester, og de har selvfølgelig sikkerhet i øyset, og du stoler på de selskapene, men det kan jo komme en omskiftning i andre retninger der da. Og da vil du både ha maskiner med mer kapasitet, så kan du jobbe på en måte med den type tematikk vi har vært innom med AI-modeller og sånn, som vi krever det. Men det vil jo også gjøre at man tenker helt annerledes om... Så du kan egentlig snu på det, kan du si at det er jo litt negativt hvis din hypotese er rett, så vil jo kanskje den ekstreme optimismen, og det er jo også en kontrært syn. For jeg opplever at det er en ekstrem optimisme i forhold til utbygging av datakapasitet, senteret da, for å kalle det det.
Ja.
Men for meg så blir det også et veldig sånn klart spørsmål som dukker opp der, er jo liksom, det er så mye penger, og på en måte det man tenker smarte penger inn i dette her, at det vil nok være behov, altså, dette er jo et godstog som kommer på en måte kjørende, hvor det på en måte ikke kommer til å, ja, det er ikke så lett å nødvendigvis kåle og si at det er liksom, nå slutter man med de type enorme investeringsplanene og infrastruktur.
Jeg tror ikke man trenger å se det så bombastisk heller. Altså, du kan ha helt fint at begge deler er litt sant. Det er bare hvor langt skal du trekke den ene linja hvis vi modellerer da. Ikke sant? Mm. Altså, at du får økt datacenter, du får mer datacenter, du får bedre skyer da i gåsøgne. Ikke sant? Som kan ta mer AI. Ja, det kan jo være helt sant det. Samtidig som du får en fremvekst i privat, altså lokal AI-konsum, og det er ikke bare, altså det er ikke bare jeg som mener, altså Apple mener jo det samme, ikke sant, de partner jo med OpenAI, som man kan kjøre, men du kjører også mye lokalt med Apple Intelligence. Nå er ikke Apple Intelligence så sinnssykt utbrett, eller altså har blitt så veldig ståhei nå da, men deres take, altså Apple sin take på det, er jo å kjøre det lokalt på maskinene. Mm. Og så det som er så heavy og det som blir så stor oppgave, det flytter du over på skyen da, men primært lokalt. Ikke sant? Så det med å kjøre lokalt, og det krever jo da RAM da, og nå kjørte jeg da DeepSeek-modellen, bare jeg stilte et spørsmål mens vi snakket akkurat nå, og nå har jo vi kjører jo denne podcasten remote og alt sånt, men da kjørte maskinen min på 101 gig RAM, brukte jeg da, nå løpende liksom. Og det er jo liksom ikke det er mye da.
Nei, det har ikke jeg på MacBook Pro-en min. Er det jeg har der?
Nei.
Det er det samme.
Du har 8.
Ja, ikke sant.
Ja. Nei, så i hvert fall og liksom det krever mer leting her nå, ikke sant? For å koke det mer ned til case. For eksempel det å kjøpe Samsung basert på RAM vil jo være, ja, ikke sant? Altså det du får med veldig mye annet da. Så det å ta en titt, litt sånn dypdykk på sørkoreanske SK Hynix eller Micron Technology i USA, eller kanskje det finnes noen andre aktører, det er jo helt supert. Eller sånn som du sa, det med Atea og de andre som er resellers. Og da kan man legge til der at hvis nedskrivingen på sånne maskiner typisk er 5 år.
Avskrivingen.
Ja, avskrivningen mener jeg. Så er det jo snart dags da å bytte de ut igjen, ikke sant? Bare fra pandemien, fra hjemmekontor crazen slapp, at det mye...
Ja, jeg tror det der kan man... Ja, det fortsatt interessant seg selv, det altså. Men du har jo mange, du har flere norske spillere der. Du kan jo se for deg at det komplett tar sin andel på sin, både bedriftssatsing og privatsatsing.
Ikke sant?
Det kommer en ny hard... Det du egentlig sier da, for å ta det, altså nå har Nvidia og den type oppblomstringen der, som har vært knyttet mye til datacenter, grafikkort, som også har hatt en widespread greie, og så kan du si at den... Det kan også føre til mer, altså en forlengelse av dette er at det vil være enkelte som synes det er bedre å kjøre lokalt, og utbredelsen av det vil jo da bety at da går maskiner, for det er jo det vi egentlig snakket litt om. Jeg tror som en sånn privatperson så merker du på en måte de store innovasjonene. Det tar litt tid før du oppdager det, for det er ikke før du egentlig begynner å bruke det selv. KI, eller AI da, har jo vært et begrep som sikkert folk har jobbet med over en veldig lang periode, og folk som har sittet tett på har sikkert kunnet skjønne et eller annet, eller tenkt at dette kommer og sånn. Men for lekmann og folk flest, så er det jo først når liksom dette blir tilgjengeliggjort, og du kan faktisk se hva det er og bruke det og sånn. Og da tenker jeg at det vil være en eller annen form for, altså, ut av alt dette her, så vil det være noen store endringer som skjer uansett. Og så tror jeg også da at den... euforiske stemningen, det der med at det liksom, det kallet arms race, eller våpenkappløp da bare i en, men i en sånn AI-kontekst, det er jo det som gjør det veldig skummelt for i hvert fall en del enkeltselskaper, og det er jo enorme penger de har kanalisert også, ikke sant? Altså at hvis det hadde blitt de facto en vinner, så ville det jo være utrolig mange tapere da. Så...
Ja. Nei, det er det, vet du, at det er spillteoretisk, så tror jeg det blir for lite gjennomtenkt, eller man tenker for få steg hvis man tenker at det blir en vinner, fordi kampen er så stor da, ikke sant?
Men det er jo
og det er liksom, du har noen andre greier her også, at gåsøgne da, hvor vanskelig er det, men det er jo famous last words da, men du og jeg har sannsynligvis vanskeligheter med å bygge en atombombe, ikke sant? Så det våpenkappløpet man så under kalde krigen, det ble jo ganske mange med atomvåpen da, til slutt, vel å merke. Mange land, ikke sant? Men det er uansett ikke noe som privatpersoner bier seg ut på med sine fulle fem, på en måte. Ei heller små selskaper. Men med KI da, så er det jo nettopp det. Og når du har åpen kildekode, så har du da templates. Altså vi kan ta den DeepSeek-modellen nå, så kan vi gjøre om den litt. Og så kan vi lage en chat på etcase.no som folk kan snakke case med, og så kan man resonere om case. Og da har vi vårt eget produkt med modifisert DeepSeek-modell.
Så legger vi på stemme på det, og så er podden ferdig.
Ja.
Og så kan vi lage...
Nå ble vi arbeidsledige i BK. Det
er godt at vi har andre ting å leve av. Heldigvis.
Nei, men så poenget er at det er jo veldig mange flere, ikke sant? Og når DeepSeek, visst nok da, hvem vet egentlig her da, men altså at det kommer ut fra et hedgefond som gjorde det her som et sideprosjekt, det er i hvert fall det liksom framstilles som da. Og meg selv, altså jeg er da en enkel fyr fra Tveita på en måte, som kan også holde på med AI. Så er det jo, ja, du skjønner greia, det er litt andre, det er et annet spillteori enn USA og Russland kriger om å ha, eller, og enda før det
jo,
egentlig,
men man får jo litt den følelsen når man ser på headline på retorikken, ikke sant, og så er det sånn, hvor mye, hvem er det som reiser mest penger, og det er jo der jeg synes, jeg har jo selv sagt det og kommentert, liksom, jeg tror Norge hadde sånn AI-fond eller KI-fond da, vi skulle jo få vår egen. Vi skal ikke bruke AI i Norge, vi skal bruke KI, og det skal vi sikkert lære på skolen, ikke sant? Og så var det 1 milliard kroner som avsatte det, og så går det sikkert til, ja. Det forsvinner bare i det samme sluket som alt annet. Men poenget er jo at vi er jo ikke med, ikke sant? Norge er jo ikke med. Men det du sier, at vi kan faktisk være med hvis det er desentraliserte modeller, og ting blir gjort litt billigere, så kan det godt tenkes at disse enorme investeringene, da, spesielt i disse datacenterene, da, eller i skyen da, for å gjøre... Det er jo egentlig litt din, kall det take her da, eller et case, for å runde av der.
Jeg tror, og hvis det kan liksom komme med oppfordring på den også, så er det, hvis liksom lyttere går inn på olama.com, hvis de har en helt OK maskin, laster de ned Olama, og så laster de ned Meta sin modell, som heter Llama. En av de mindre, med 3B, som er da 3 milliarder parametre. De kan du helt fint kjøre på de aller, aller fleste maskiner. Og da kan du chatte med det i terminal. Hvis du er da litt sånn tech-optimist, litt sånn du klarer å se for deg hva det kan bli, så bare tenk på implikasjonen at du har nå den lokalt, du har den på maskinen din, du kan bygge ting oppå der, plutselig er du en AI-aktør på bare det. Ikke sant? Pretty sick.
Wow. Wow. Shit, ass. Ja.
Nei, men jeg kan faktisk legge til, altså, da jeg fløy ned til Budapest, så satt jeg på flyet, tenkte jeg, nå skal jeg teste den DeepSeek-modellen på litt sånn, bare fordi det er litt kult, ikke sant, sitte på flyet, du har jo ikke noe nett, ingenting, og så begynte jeg å stille spørsmål om hvordan gjøre markedmanipulasjon, og hvordan liksom gjøre, for, ja, egentlig for testen hvor...
Det er jo stort sett det du er opptatt av, markedsmanipulasjon.
Det er hovedvirket. Nei, det er ikke... Nei, men se om den liksom stopper meg og liksom, du vet, hvor sensurert den er, for det har vært mye snakk om det, ikke sant? Altså sånn, du kan ikke stille spørsmål om Kinas historie, ikke sant? Nei, men still spørsmål til OpenAI om Trump, da. Ikke sant? Så allerede der blir du sensurert. Så, og den sa ikke noe sånn veldig revolusjonerende, den gjorde ikke det, dere kan jo prøve, men det at den gjorde det da, den bare, dette kan ha juridiske implikasjoner, seg. Det er ikke ulovlig i min region. Ok, da fortsetter vi da. Artig ære.
Yes. Nei, men det var...
Ja, men skal vi runde av på det da?
Ja, vi runder av på det. Til de som... likte dette tema, så send gjerne mail til Peter på nerdalfakrøll1case.me, er det ikke det? Neida. Neida. Nei, det var spennende, men vi snakket jo om det, Peter. Det er litt annerledes, og vi trenger jo lære nye ting, og spesielt den tiden vi lever i nå, for dette får jo... Om 5 år så kommer ting til å se veldig annerledes ut enn i dag. Og det er jo litt... Bare det er litt spennende, når det er litt sånne ting som skjer. Og så synes jeg... Ja, ikke at jeg sitter med noe fasit, men jeg, som jeg sier, jeg klarer jo på den ene siden å si at dette kommer til å helt klart få en del endringer for hvordan man gjør ting, og det kan være en ekstremt, kall det produktivitetsvekst, som kommer av dette her på sikt. Men jeg tror det er på samme måte da, som internett også hadde sin på en måte veldig oppblomstring, ikke sant? Men først var det jo et kraftig... Først måtte jo den ballongen eller bobla sprekke da, og spørsmålet er om vi er der. I don't know, det er jo alltid vanskelig å si, fordi man vet jo nødvendigvis ikke nok om hvordan ting blir.
Nei, det er sant. Nei, men igjen, takk til alle som sender oss mail. Det er alltid hyggelig. Kan nå oss på post@1case.no. Og om ikke annet, så ses vi neste fredag.
Adios. Og da skal vi snakke om?
Da blir det chit-chat. Og da må vi faktisk gå igjennom litt case, for vi har fått så mange forespørsmål, vi kan ta oppfølging. Det blir oppfølgingschitchat neste gang.
Nydelig. Nei, men bra det.
Ok. Ha det.
Vi snakkes, Petter. Hei nå.
Ha det.